This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ประเทศแถวเอเชียเนี่ยเด็กใส่ตังสั้นเยอะมากอย่างไต้หวันอย่างจีนฮ่องกงเกาหลีนี่เกิน 50% หรือครึ่งห้องใส่แว่นตาถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่ใส่ตาสั้นคนเดียวลูกเด็กจะมีโอกาสใส่ตาสั้นประมาณสัก 30% ถ้าคุณพ่อและคุณแม่ใส่ตาสั้นด้วยกันเนี่ย 60% ขึ้นเลยที่จะต้องใส่แว่นพฤติกรรมการใช้สายตาของเด็กก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดสายตาสั้นมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้สายตาสั้นในช่วง15ขวบแรกเนี่ยเป็นเวลาทองของการพัฒนาประสาทตาเพราะฉะนั้นในเด็กที่มีสายตาผิดปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะพิการถาวร
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังเราอาจจะเข้าใจว่าคนที่จะมีปัญหาเรื่องสายตาส่วนใหญ่นู่นก็ต้องอายุเยอะๆนะอาจจะมีบ้างบางส่วนที่เด็กเล็กๆหรือว่าแบบวัยเรียนหรืออะไรที่ต้องใช้แว่นตาแต่จริงๆมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงศ์กิตติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
ปัญหาเรื่องสายตาเราก็เห็นกันอยู่ละปกติแล้วเนี่ยคือยังไงทุกคนมีโอกาสเป็นและก็หนีไม่พ้นหรือเปล่า
ใช่แล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องมีจังหวะใดจังหวะหนึ่งของชีวิตที่จะต้องมีปัญหาสายตาแล้วก็ใช้แว่นตานะครับเนาะในประวัติศาสตร์นี้ผมว่าเราคงเห็นมายุคเก่าแก่มากเลยที่คนจะต้องใส่แว่นนะถ้าจำไม่ผิดในหนังเรื่อง The Last Emperor นะจักรพรรดิฟูยีท่านก็ใส่แว่นจำได้ไหมครับจริงๆแล้วแว่นตามีมานานกว่านั้นมากเลยแต่ว่าแต่ก่อนรูปแบบของแว่นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาสายตาผิดปกติเราคงคุ้นเคยว่าจะมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแต่ทราบไหมครับว่าจริงๆตรงสายตายาวเนี่ยมันมียาว2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือยาวตั้งแต่อายุน้อยๆเลยก็คือหมายถึงว่าคำว่าสายตายาวมันคือแสงเนี่ยที่มันผ่านเข้าไปในตาเนี่ยมันตกเลยจอประสาทตาเขาก็เรียกว่าสายตายาวนะครับกับอันที่2นี่ผมว่าสวทั้งหลายนะครับที่คงจะคุ้นเคยแต่เดี๋ยวนี้เรียกสวไม่ได้แล้วเพราะอายุเกิน40ทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องมองใกล้ไม่ชัดเราก็เลยเรียกเหมือนกันว่าสายตายาวมองใกล้ไม่ชัดมองไกลชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสายตายาวเนี่ยน่าจะต้องแบ่งเป็น2แบบก็คือสายตายาวตั้งแต่อายุน้อยๆหรือสายตายาวตามอายุ
แค่40เหรอคะเดี๋ยวนี
้วัยรุ่นอยู่เลยนะจริงๆแล้วนะ40เนี่ยสมัยก่อนเราก็บอกว่าชื่อนี้น่าเกลียดมากสมัยก่อนเราเรียกว่าสายตายาวในผู้สูงอายุ
ไม่ได้ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนช่วงเลนจ์อายุแล้วนะอะไรอย่างนี้เรายังอยู่ในช่วงแบบวัย
ธรรมชาติยังไม่ยอมขยับให้นะทุกคนอายุ40ก็จะมีปัญหานี
้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยแหละใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยอาจจะต้องมีเลนส์ที่ยาวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยพอสูงอายุกับปัญหาสายตามันมาแน่นอนแหละแต่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าสำหรับคนที่ในช่วงวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเฮ้ยเขามีปัญหาเรื่องสายตาด้วยเหรอ
ใช่ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราคุยกันเนี่ยเราแบ่งช่วงอายุดีไหมครับ
ได้
ก็คือเป็นช่วงตั้งแต่ปัญหาสายตาผิดปกติในเด็กในนี้ก็น่าจะหมายถึงตั้งแต่เล็กๆจนถึงสัก20ปีนะครับที่เริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่2เรามาคุยกันเรื่องสายตาผิดปกติในวัยทำงานก็อาจจะเป็นช่วง20ถึง40กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายแหมคำไม่สุภาพเลยก็คือปัญหาสายตาในผู้เริ่มสูงอายุแล้วกันนะครับนะ
วัยเก่า
ก็คือ40ปีขึ้นไปนะครับก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องปัญหาสายตาผิดปกติในเด็กเนาะเดี๋ยวนี้ผมว่าพวกเราคงคุ้นเคยว่าแปลกใจว่าทำไมเด็กเล็กๆเนี่ยใส่แว่นเยอะขึ้นแล้วก็บางคนก็แว่นหนาบางคนใส่ตั้งแต่ป.1เลยเยอะมากนะครับจริงๆจะบอกว่ายังโชคดีนะประเทศแถวเอเชียเนี่ยเป็นแหล่งที่เด็กใส่ตาสั้นเยอะมากนะครับอย่างไต้หวันอย่างจีนฮ่องกงเกาหลีนี่เด็กนักเรียนประถมเขาเนี่ยเกิน 50% หรือครึ่งห้องใส่แว่นตาแต่ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราไต่ตามเขาอยู
่
คือเดิมเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยเรามีเด็กประถมใส่แว่นอยู่ประมาณสัก 6-7% ตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาประมาณสักเกือบ 20% นะครับถ้าเรายังไม่แก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหานี้เนี่ยปัญหาต่อไปเราอาจจะเหมือนฮ่องกงไต้หวันเกาหลีเนี่ยก็คือใส่แว่นกันครึ่งห้อง
อ๋อแต่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยดูเหมือนเขาไม่น่าจะได้ใช้สายตาอะไรเยอะทำไมเขาถึงต้องใส่แว่นกันตั้งแต่เล็กเลยคะ
ยุคนี้นี่เด็กใช้สายตาเยอะมากนะครับจริงๆปัญหาเด็กที่มีสายตาผิดปกติเนี่ยมันมาจาก2กลุ่มกลุ่มแรกเลยเนี่ยแน่นอนที่สุดถ้าไปสังเกตดู ครอบครัวแว่นเนี่ยแว่นหมดบ้านเลยนะครับอันนี้กลุ่มแรกเลยก็คือมาจากเป็นกรรมพันธ
ุ์
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สายตาสั้นหรือสายตาเอียงเกินตั้งแต่สัก 4-500 ขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่จะเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาถึงลูกๆเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าคุณพ่อหรือคุณแม่สายตาสั้นคนเดียวลูกเด็กจะมีโอกาสสายตาสั้นประมาณสัก 30%
ค่ะ
ถ้าคุณพ่อและคุณแม่สายตาสั้นด้วยกันเนี่ยลูกนี่ 60% ขึ้นเลยที่จะต้องใส่แว่น
คือไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนคุณพ่อคุณแม่สั้นแค่ไหนยังไงโอกาสถ่ายทอด
ถึงลูกจะค่อนข้างเยอะและที่สำคัญคือสังเกตไหมครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนฟังอยู่เนาะตอนสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไปสั้นกันตอนอยู่มัธยมหรือเข้ามหาวิทยาลัย
เอาไม่ได้จากกรรมพันธุ์ตั้งแต่แรกก็
ใช่แต่ว่ารุ่นลูกเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวนี้ถ้าพ่อแม่เป็นกรรมพันธุ์เนี่ยลูกมักจะใส่สั้นตั้งแต่ประถมเลยแล้วก็สั้นเยอะแล้วก็สั้นเร็วหมายความว่าบางทีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเลยต่อปีนึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เป็นกรรมพันธ
ุ์
กลุ่มที่2ก็คงเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในเจเนเรชันของเด็กเขาเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมการใช้สายตาของเด็กหรือกิจวัตรประจำวันเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เกิดสายตาสั้นมากขึ้นอย่างเช่นพบว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยนอกจากเราจะโทษมือถือนะครับ ใช่ไหมหาว่าลูกเล่นมือถือเยอะเล่นแท็บเล็ตโอ้บ่อยมากเลยแบบบางคนนะคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาตรวจเนี่ยคุณแม่แอบเข้ามาห้องก่อนแล้วก็แอบมาล็อบบี้คุณหมอเดี๋ยวคุณหมอบอกลูกเลยนะห้ามเล่นมือถือห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะ
อ๋อแสดงว่าพูดแล้วไม่เชื่อต้องให้คุณหมอพูดเอง
ใช่คุณหมอก็จะตอบว่าคุณหมอเป็นฝ่ายเด็ก
อ๋อทั้งนั้น
เพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ยังไงเราก็ต้องยอมให้เขาสัมผัสเทคโนโลยีเนาะไม่งั้นเขาก็อาจจะตามโลกไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมือถือเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยโดยตรงที่ทำให้สายตาสั้น
อ้าว
มันมีงานวิจัยพบว่าจริงๆต้นเหตุจริงๆอ่ะเป็นเรื่องของการที่เด็กยุคนี้ขาดการมีกิจกรรมกลางแจ้งก็คือ outdoor activity นะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยเป็นตัวดึงให้เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปวิ่งเล่นเตะบอลแล้วกลับบ้านตอนเช้าตื่นมาพอคุณพ่อคุณแม่ควักออกจากเตียงแต่งตัวเสร็จนั่งอยู่ในรถใช่ไหมอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในรถไปโรงเรียนอยู่ในห้องเรียนกลับบ้านก็นั่งอยู่ในห้องเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตกันนี่แหละเป็นปัจจัยที่มีงานวิจัยซึ่งค่อนข้างซัพพอร์ตเลยว่าการขาด outdoor activity เนี่ยจะทำให้เด็กสายตาสั้นเยอะขึ้น
ไม่แต่เข้าใจได้นะคะว่าคุณพ่อแม่บางทีดูแลเด็กแล้วแบบอาจจะยากอะก็ต้องทุกอย่างเด็กจะสงบก็จบด้วยที่มือถือ
ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเลยมีงานวิจัยที่ไต้หวันนะครับเขาพบว่าการที่ให้เด็กมีกิจกรรมกลางแจ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ11ชั่วโมงจะช่วยทำให้ปัญหาสายตาสั้นในเด็กลดลงปัจจุบันเนี่ยไต้หวันเนี่ยจากที่เคยมีเด็กสายตาสั้นประมาณ 50% ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วเหลือสัก40แล้วนะครับเพราะว่าด้วยนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของเขาเนี่ยเขาให้เด็กเนี่ยวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไปเรียนนอกห้องoutdoor เนี่ยวันละ2ชั่วโมง
โอ้ดีจัง
ใช่ครับก็เป็น10ชั่วโมงแล้วและเสาร์อาทิตย์ให้คุณพ่อคุณแม่พาออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งบ้างก็จะช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาสายตาสั้นในเด็กได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศไทยก็อยากให้เกิดนโยบายนี้เหมือนกันนะครับในเด็กประถมว่าให้มีการไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกๆออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้างไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในคอนโดหรือก็เล่นแต่โทรศัพท์หรือมือถือนะครับ
ดูเหมือนเขามีวิธีการแก้ปัญหาแบบว่าพอเห็นอันนี้ปุ๊บปัญหาปุ๊บแก้จริงจังต้นเหตุเลย
ใช่และอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ในการกำหนดกติกาอย่างที่ผมบอกเนาะผมมาอยู่ฝ่ายเด็กเพราะยังไงเด็กเขาก็ต้องได้ใช้มือถือได้ใช้แท็บเล็ตไม่งั้นก็ตามโลกไม่ทันปกติเราจะได้ยินสูตรการใช้สายตาบอก20 20 20
ใช่
เคยได้ยินไหมครับ
เคยได้ยิน
ก็คือในผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเราบอกเราใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าทุกๆ20นาทีให้หยุดพัก20วินาที
ค่ะ
โดยการมองไปที่ไกลๆอย่างน้อย20ฟุตใช่ไหมครับก็อันนี้เป็นสูตรผู้ใหญ่แต่ที่ไต้หวันเนี่ยเขาบอกว่าในเด็กเนี่ยต้องใช้สูตรใหม่ฮะเป็น30 10และ30ก็คือทุกๆ30นาทีของการเล่นมือถือของเด็กหรือแท็บเล็ตเนี่ยต้องหยุดพักอย่างน้อย10นาทีเลยฮะไม่ใช่แค่10วินาที
10นาที
ใช่เพราะว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถในการเพ่งตาสูงกว่าผู้ใหญ่มากหยุดพักแค่20วินาทีเนี่ยไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเราต้องกำหนดกติกากับเด็กๆไว้เลยครับว่าถ้าจะนั่งเล่นมือถือเนี่ยทุกๆ30นาทีเนี่ยเราต้องชวนเขาหยุดพักไปกินน้ำกินขนมไปเดินเล่นไปมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างน้อยสัก10นาทีนะครับเพื่อคลายการเพ่งแล้วก็พาออกไปมีกิจกรรมกลางแจ้งให้มากที่สุดแล้วก็ส่วน30ตัวหลัง30 10 30หมายถึงว่าอย่าให้ลูกมองวัตถุใกล้เกินกว่า30เซนติเมตร เพราะมันจะทำให้เด็กเพ่งตาค่อนข้างเยอะ
โอ้โหทำได้เหรอคะ
นะครับ
ก็มีทาง30นาทีมันน้อย
เพราะว่าเด็กบางคนจะก้มหน้าชิดเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเรื่องการมีกิจกรรมกลางแจ้งทั้งเรื่องของการใช้สูตร30 10 30เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาสายตาผิดปกติในเด็กได
้แล้วมีกำหนดกับในหลักเกณฑ์เรื่องของอายุไหมคะว่าช่วงเวลาอายุเท่านี้อย่าเพิ่งให้เล่นมือถือเหมือนที่เคยได้ยินกัน
ก็จริงๆจริงๆทางหมอจิตเวชเด็กเนี่ยก็มีข้อแนะนำว่าในช่วงเด็กเล็กมากเนี่ยก็ไม่อยากให้เด็กเล่นมือถือนะครับเพราะว่าความสนใจเขาควรจะอยู่กับกิจกรรมอื่นๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าคงต้องดูตามสภาพและความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวแต่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะแก้ปัญหาแบบเด็กไม่อยากให้เด็กซนเด็กวิ่งเล่นแล้วก็เอามือถือใส่มือเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะได้อย่างเสียอย่างคือเด็กอาจจะเปิดโลกกว้างได้เร็วขึ้นกว่าเด็กทั่วไปแต่ว่าก็อาจจะทำให้เด็กขาดการพัฒนามนุษยสัมพันธ์หรือ relationship กับคนปกติเพราะฉะนั้นอันนี้นี่อาจจะต้องลองปรับจูนในแต่ละครอบครัวให้เหมาะสมด้วย
อ
ีกประเด็นหนึ่งที่อยากฝากในเรื่องสายตาเด็กเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลว่าเอ๊ะจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเรามีปัญหาเรื่องสายต
า
เพราะว่าเด็กเนี่ยบอกเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเขาก็เห็นเท่านี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนหรือพ่อแม่เห็นดีกว่าเขา
ค่ะ
นะครับก็จะมี2 อย่างที่อยากฝากไว้อย่างแรกเลยก็คือการสังเกตพฤติกรรมการมองเห็นที่ผิดปกติของเด็กที่จะสื่อว่าเด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาต้องพาไปหาคุณหมอที่ชัดเจนบ่อยมากที่เราจะสังเกตได้ในครอบครัวที่มีลูกสายตาผิดปกติก็คืออันที่หนึ่งคือเด็กอาจจะวิ่งเข้าไปดูทีวีใกล้ๆเช่นคุณพ่อคุณแม่นั่งดูกันอยู่เนี้ยเด็กก็จะชอบวิ่งเข้าไปเหมือนทำเป็นเล่นแล้วเขาก็ไปจ้องใกล้ๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เป็นเพราะเขาไปวิ่งไปดูใกล้แล้วสายตาสั้นเขาสายตาสั้นอยู่เดิมเขาเห็นไม่ชัดเขาเลยวิ่งเข้าไป
อืมไอ้จุดสังเกต
ใช่ครับ
เล็กๆน้อยๆ
แต่อันที่สองคือเด็กที่ชอบหยีตามองเวลาเหมือนผู้ใหญ่เคยเห็นไหมเราเวลาเราไม่ได้เอาแว่นมาเราก็จะหยีตามองอันนี้เป็นสัญชาตญาณของเด็กเขารู้ว่าถ้าเขาหยีตามองเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นนิดนึง
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็หลักการคล้ายๆเวลาเราไปตรวจตาแล้วมีการให้อ่านตัวเลข8 5ต่อก็ตามแล้วก็ให้มองผ่านรูแล้วเราเห็นดีขึ้นอันนี้แหละเด็กเขาก็จะรู้โดยสัญชาตญาณว่าถ้าเขาหยีตาสักหน่อยเนี่ยเขาจะเห็นดีขึ้นงั้นถ้าเด็กที่หยีตามองอะไรหรือแม้แต่เด็กที่เอียงคอมองอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเขาอาจจะมีสายตาเอียงแล้วก็สุดท้ายเลยได้เจอบ่อยๆเลยก็คือเด็กเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนบางทีคุณพ่อคุณแม่อย่าไปโทษว่าเด็กไม่ตั้งใจบางทีเขามองกระดานไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเรียนหนังสือไม่ดีหรือเรียนหนังสือไม่ทันเพื่อนเนี่ยให้สงสัยไปด้วยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแล้วก็พาไปพบคุณหมอตาซะ อาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกได
้
อันนี้เป็นวิธีที่1สังเกตพฤติกรรมการมองที่ผิดปกติวิธีที่2นี่ใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยผมอยากให้สนับสนุนให้ทุกครอบครัวเนี่ยมีกิจกรรมครอบครัวอย่างนึงก็คือทุกๆเดือนเนี่ยเราลองเอาปฏิทินหรือภาพที่มีตัวอักษรหลายๆขนาดเนี่ยไปติดไว้ที่ผนังนะครับแล้วก็ไปกำหนดเส้นที่ห่างไปสัก6เมตรคล้ายๆเวลาเราไปตรวจตา
ไปตรวจตาน
ะครับแล้วก็เดือนหนึ่งหนึ่งทั้งครอบครัวก็มายืนพร้อมกันนะผัดกันเอามือปิดตาทีละข้างแล้วลองดูซิทุกคนเห็นเท่ากันไหมถ้าทุกคนเห็นเท่ากันหรือใครคนใดคนหนึ่งตาข้างใดข้างหนึ่งเห็นน้อยกว่าคนอื่นอ้าวให้สงสัยไว้ก่อนแหละว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือสายตาผิดปกติจะได้รีบไปพบคุณหมอ
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าเป็นกิจกรรมตรวจตาเองในครอบครัวสักเดือนละหน
ค่ะ
นะครับเพราะว่าโรคตาส่วนใหญ่ไม่ว่าจะโรคตาในเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไปพบคุณหมอเร็วเดี๋ยวนี้สัก 90% เนี่ยสามารถรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ต่อกระจกต่อหินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ากิจกรรมครอบครัวเนี่ยจะช่วยได้เพราะบางคนไม่เคยปิดตาข้างใดข้างหนึ่งดูเลยนะบางคนนี่เป็นต่อกระจกสุกเลยเพิ่งรู้พอดีไปขยี้ตาที่ไม่ได้เป็นเลยรู้ว่าเอาอีกข้างหนึ่งมองไม่เห็นเจอบ่อยมากครั้งล่าสุดที่ปิดตาดูทีละข้างนี่กี่ปีแล้ว
อันนี้ไม่นานค่ะอันนี้ยังไม่นานเพิ่งแบบแต่พอเราเริ่มเห็นไม่ชัดจริงๆอ่ะไม่ยังไม่สนใจเรายังมั่นใจว่าเรายังสายตาดีอยู่เลยอย่างเงี้ย
ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวที่อยากฝากไว
้นี่ถ้าเกิดปล่อยไว้ไม่ได้สนใจมันจะเกิดผลอะไรกับสายตา
ของเด็กนี่แย่มากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสายตาผิดปกติเนาะมีวิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่เราก็ใส่แว่นแล้วใส่คอนแทคเลนส์หรือถ้าในผู้ใหญ่หน่อยเราก็อาจจะทำเลสิกที่เราได้ยินกันในเด็กเนี่ยถ้าสำหรับคนที่โตแล้วเนาะโตเกินอายุสัก15ไปแล้วนั่นแหละประสาทตาพัฒนาไปหมดแล้วการที่เขามองเห็นไม่ชัดคือสายตาผิดปกติเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใส่แว่นเนี่ยก็แค่ทำให้มองไม่ชัดแต่ในช่วง15ขวบแรกเนี่ยเป็นเวลาทองของการพัฒนาประสาทตาเพราะฉะนั้นในเด็กที่มีสายตาผิดปกติแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะพิการถาวรที่เราคุ้นเคยหรือบางคนจะได้ยินคำว่าตาขี้เกียจ ก็คือประสาทตาไม่ได้รับการกระตุ้นและทำให้พัฒนาน้อยไปงั้นหลังอายุ15เนี่ยต่อให้เราไปแก้ทำเลสิกให้เขาใส่แว่นให้เขาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สามารถกลับมามองเห็นเหมือนปกติได้แล้วก็คือเป็นผลกระทบระยะยาวว
ัยเรียนวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยเลนส์มันก็จะอีกแบบนึงใช่ไหมฮะ
ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเราแบ่งสายตาเราก็จะบอกช่วงอายุเกิน18ถึง20ไปจนถึงสัก40กว่าเนี่ยเราก็เป็นวัยผู้ใหญ่เนาะเป็นวัยทำงานนะเพราะว่าช่วงนี้นี่จริงๆแล้วตาเนี่ยก็คงพัฒนาเต็มที่แล้วไม่เหมือนตอนช่วงแรกที่อายุน้อยกว่า18เนี่ยช่วงนี้ตายังมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเยอะเพราะยังช่วง18ถึง40อ่ะเป็นช่วงใช้สายตาจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้บางคนเน
า
ะเล่นมือถือทั้งวันทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีทั้งปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวเอียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาสายตาผิดปกติเนี่ยหลายๆคนไปนึกว่าเกิดจากพฤติกรรมนะหมายความว่านึกว่าเราใช้สายตาเยอะตาเราเลยเสียเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่ควบคุมจะคนเราจะสายตาสั้นหรือสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่ตอนเกิดแหละมันเกิดจากความไม่สมดุลของโครงสร้างลูกตาเช่นความโค้งกระจกตาความยาวลูกตาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่มีปัจจัยทำให้เกิดปัญหาสายตาธรรมชาติเนี่ยในช่วงวัยรุ่นหรือวัยทำงานเนี่ยเป็นช่วงที่เราใช้สายตาได้เต็มที่เลยมองไกลเราก็ชัดมองใกล้ตาก็ปรับการเพ่งให้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ทุกคนก็ใช้สายตา
เต็มที่
เลยนะฮะ ปัญหาที่เราพบบ่อยนะครับสมัยก่อนเราจะเรียกปัญหานี้ว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมในคนทำงานคอมพิวเตอร์ก็คือใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นเกี่ยวกับการมองซินโดรมก็คือเป็นกลุ่มอาการผิดปกตินะครับก็คือพอเราใช้สายตามองใกล้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ตามนะมันก็จะเกิดปัญหาของตาตามมาอันที่หนึ่งคือเพ่งเยอะสังเกตไหมครับตอนเย็นกลับบ้านเจอหน้าลูกเจอหน้าสามีเด็กที่จะยิ้มหน้านิ้วคิ้วขมวดกลับมาเลยเพราะว่าใช้สายตาเยอะกลางวันนะครับแล้วก็มันเลยทำให้เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในลูกตาและรอบๆดวงตานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยสายตาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเร็วเดี๋ยวนั้นหรอกแต่ว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตาเพราะว่าเราเกิดการเพ่งเยอะ
เหมือนมันสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่แบบว่าเราเคยเห็นว่าอ่ะเรามองชัดเราก็เลยแบบใช้สายตาแบบว่า
ใช่
ที่สุด
ใช่แล้วยังไม่รวมถึงแบบใช้ความเยอะนอกจากเพ่งเยอะแล้วเนี่ยบางทีตาแห้งเน
า
ะหลายคนม
ี
ป
ั
ญหาตาแห้งลมพวกนี้ก็ถ้าไม่อยากตาแห้งก็กระพริบตาบ่อยๆแล้วก็อย่าไปนั่งใต้
แอร์
หรือลมพัดลมหรือแหมไปนั่งตรงนอกห้องเลยลมพัดดีปรากฏโอ้ตาแห้งทั้งวันต้องหย่อนน้ำตาเทียมตลอดนะอันนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้รู้สึกไม่สบายตานอกจากสายตาผิดปกติที่แบบเราเพ่งเยอะปกติเนี่ยเวลาเราจะใช้คอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือเนี่ยอยากแนะนำให้ปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับนอกจากแบบไม่โดนลมเป่าตาทำให้ตาแห้งแล้วเนี่ยแสงสว่างในห้อง
ก็มีส่วน
ก็ต้องไม่มืดเกินเพราะว่าเวลาเรามืดเกินเนี่ยมันจะทำให้ตามีการเพ่งมากกว่าปกติ
ค่ะ
แล้วก็รูม่านตาจะขยายทำให้แสงเข้าตาเกินความจำเป็นนะครับแล้วก็ในขณะที่แสงสว่างจ้าเกินเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่สบายตาเพราะฉะนั้นแสงห้องเนี่ยควรจะไม่มืดและสว่างเกินไปรวมทั้งตัวหน้าจอด้วยนะครับหน้าจอมือถือเนี่ยถ้ามืดเกินเนี่ยคนอายุที่เพ่งได้น้อยๆแล้วอายุ 40-50 เนี่ยถ้าจอมืดๆอย่างเด็กเนี่ยบางทีมองไม่เห็นมือถือเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าจอมือถือเนี่ยก็ต้องไม่มืดและไม่สว่างเกินไปใช้แล้วสบายตาช่วงวัยเนี้ยเป็นวัยที่มีโอกาสดีที่สุดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่สามารถเลือกที่จะรักษาโรคสายตาผิดปกติได
้ค
่
ะ
ในวัยเด็กกับในผู้สูงอายุเนี่ยทำได้เต็มที่ก็คือใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์แต่ช่วงอายุตั้งแต่18ปีไปจนถึงสัก40เนี่ยเป็นช่วงเวลาทองสำหรับบางคนที่ไม่อยากใส่แว่นแล้วก็คือสามารถที่จะไปเลเซอร์แก้สายตาได้เพราะก่อน18เนี่ยคุณหมอจะไม่ทำให้เพราะว่าลูกตายังพัฒนาไม่เต็มที่หมายถึงการทำเลสิกบางคนทำไม่ได้เช่นสายตาสั้นเยอะเกินหรือกระจกตาบางหนาไม่พอเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำได้
แล้วถ้าสั้นยาวเอียงทำเลสิกได้ไหมคะ
ครับก็ทำได้ถ้าสั้นยาวเอียงตั้งแต่อายุในแบบหมายถึงไม่ใช่สายตายาวตามอายุเนาะ อันสายตายาวตามอายุเนี่ยปัจจุบันก็มีการพัฒนาการทำเลสิกแก้สายตายาวนะครับแต่ว่าค่อนข้างใหม่ก็ใครจะทำก็ต้องคิดหนักนิดนึงเพราะว่าจริงๆมันมีตัวเลือกอื่นคือพออายุเกิน40กว่า50ไปแล้วเนี่ยเลนตามันเริ่มขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเริ่มมีต้อกระจก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนก็เลยบอกว่างั้นรออีกนิดนึง เพราะเลสิกธรรมดาเนี่ยมันแก้ได้แต่สายตาสั้นกับสายตาเอียงเพราะงั้นเนี่ยรอให้ต้อกระจกขุ่นกว่านี้นิดนึงแล้วเราก็เปลี่ยนเลนส์ทีเดียวเลยก็รักษาทั้งต้อกระจกแล้วก็แก้ปัญหาสายตาไปด้วย
เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลแล้วใช่ไหมคะแบบว่ามันดูฟังดูโหลูกตามันน่ากลัวมันเป็นอะไรที่บอบบางมากแบบ
โอ้เดี๋ยวนี้สบายมากเพราะว่าเทคโนโลยีด้านตาเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเจริญมากนะครับเดี๋ยวนี้ไปทำเลสิกหรือส่วนใหญ่ไปทำต้อกระจกเนี่ยเชื่อไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องฉีดยาชาดีกว่าไปทำฟันทำฟันยังต้องฉีดยาชานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปทำสลายต้อกระจกหรือทำเลสิกเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดยาชาแล้ว
เ
ขาใช้ยาชาหยอดแล้วก็มีไฟส่องตาอยู่ประมาณสัก 10-20 นาทีก็เสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นเลสิกหรือจะเป็นการทำต้อกระจกก็ตามนะเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางตาเนี่ยเจริญมากนะครับ
แต่บอกว่าไม่ต้องกังวลนี่ไม่ได้หมายความว่าก็ยังปล่อยปละละเลยสายตา
ต้องดูแล
ปล่อยเป็นต้อก็เป็นไปอย่างนั้นไม่ใช่นะ
ไม่ใช่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นมีปัญหาที่จะต้องรักษาเนี่ยไม่ต้องกังวลเหมือนโรคต้อกระจกเองเนี่ยก็ประชาชนไทยเนี่ยทุกสิทธิ์การรักษาเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์รักษาได้นะครับบัตรทองประกันสังคมเบิกกรมบัญชีกลางข้าราชการอะไรเงี้ยใช้สิทธิ์ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเลสิกไม่ได้นะเลสิกเขาถือว่าเป็นออปชันเป็นเสริมสวย
ไม่เชิงการรักษาที่แบบที่จริงขนาดนั้น
เบิกไม่ได้อันนี้จะต้องจ่ายเองนะครับ
แต่ไม่เป็นไรแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็รู้วิธีในการที่จะรักษาแล้วก็หาข้อมูลกันได้อยู่แล้วทีนี้มาถึงวัยสูงโอ้วัยเก่าวัยเก่าวัยสูงวัยเก่าค่ะ
วัยเก่าก็จริงๆแหมพอบอกว่า40กว่าขึ้นไปจะให้เรียกว่าวัยเก่าก็กระไรอยู่นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมก็สังเกตว่าเอ๊ะไม่แน่ใจว่าธรรมชาติเนี่ยตั้งใจให้อายุเฉลี่ยคนเนี่ยอายุประมาณสัก80หรือเปล่าไม่รู้นะผมสังเกตดูว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันก่อนอายุ80นี่โอ้โหยังไปเที่ยวกันสนุกสนานแต่พอหลังอายุ80เนี่ยคนจะเริ่มสังขารเริ่มสุดโทร
ม
ก็เลยคิดว่าค่าครึ่งชีวิตเนี่ยอยู่ที่40เพราะ40เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลายอย่างนะครับทางด้านตาก็แน่นอนอันที่1คือสายตายาวสายตายาวในที่นี้แปลว่ามองไกลยังชัดอยู่แต่เริ่มมองหนังสือมองใกล้ๆไม่ชัด
ค่ะ
นะฝรั่งเรียกโรคนี้ว่าอะไรรู้ไหมครับเรียกว่าช็อตอาร์มซินโดมแปลว่าอาการผิดปกติแบบแขนสั้นเกิดอะไรขึ้นก็คือเวลาเขาจะถือมือถือเนี่ยเดิมเขาถืออยู่ใกล้ๆก็เห็นอันนี้เขาต้องเริ่มยืดออกไปเรื่อยๆจนแขนมันสั้นเกินแล้วต้องเอานิ้วเท้าหนีบมือถือก็มองไม่เห็นนะก็เลยเรียกโรคนี้ว่าช็อตอาร์มซินโดม
โอ้ช่างแบบตั้งชื่อเปรียบเทียบได้แบบว่าไอ้นี่น่าเห็นภาพมาก
ใครมีประสบการณ์อันนี้จะรู้เลยว่าแรกก็ถือห่างสักฟุตนึงก่อนเห็นสบายดียืดออกไปเรื่อยๆจนยืดยังไงก็ไม่เห็นนะอันนี้ก็ภาษาทางการแพทย์จริงๆเขาเรียกว่าเพสไบโอเปียหรือสายตายาวตามอายุนะครับก็เป็นทุกคนนะฮะอายุ40โดยประมาณก็จะเป็น
โอ้
ใครสายตาสั้นก็อาจจะช้านิดนึงใครสายตายาวก็อาจจะสามเก้าก็เริ่มมาแล้ว
อ๋อมาจะ40ปุ๊บเอาละเตรียมเลย
เพราะงั้น40นี้อันที่1ของตาเนี่ยมาแน่
สายตายาว
อันที่2ความเสี่ยงเรื่องของต้อหินต้อกระจกเนี่ยก็จะมาเริ่มกันตอนอายุ40เพราะฉะนั้นเนี่ยตามมาตรฐานของราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยจะแนะนำว่าหลังอายุ40เนี่ยควรจะหาโอกาสไปตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ1ครั้ง
อ๋อเหรอ
นะครับก็เลยถึงได้บอกว่าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอายุ40เนี่ยความเสี่ยงโรคเบาหวานความดันอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมาผมถึงบอกว่ามันเหมือนเป็นค่าครึ่งชีวิตที่จะเริ่มต้องดูแล
ตัวเอง
สังขารดูแลสุขภาพ
ใช่ไหมว่าสังขาร
เรื่องของตาก็เช่นกันพอเราแบ่งบอกอายุเกิน40เนี่ยปัญหาที่ทุกคนเจอแน่ๆเลยก็คือเรื่องของสายตายาวตามอายุพวกอาหารเสริมอย่าไปเชื่อเพราะจริงๆแล้วเนี่ยว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็บางครั้งเข้าไข่หลอกลวงด้วยซ้ำไปนะครับการกินอาหารปกติหรือถ้าจะได้ประโยชน์อาจจะเป็นพวกวิตามิน A ที่อยู่ในผักนะในผัก
สี
เขียวที่เราได้ยินแต่เด็กๆบอกกินผักบุ้ง
ตา
ด
ี
ตาหวานหรือพวกผักหรือผลไม้ที่พวกสีมีสารสีส้มเนาะอย่างเช่นมะละกอแครอทอะไรพวกเนี้ย
เกากี้ได้มั้ยคะ
เกากี้ก็มีส่วนช่วยบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องไปซื้อมากินเสริมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จริงๆเพียงพอต่อการทำงานของดวงตาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมไม่จำเป็นแต่ว่าอยากให้เราใช้ตาอย่างทนุถนอมแล้วก็อย่างที่บอกครับเทคโนโลยีทางการแพทย์เรื่องตาเดี๋ยวนี้ทันสมัยเกินกว่า 90% เนี่ยถ้าเราพบว่ามีอาการผิดปกติเรารีบไปพบคุณหมอแต่เนิ่นๆเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพราะฉะนั้นก็ ช้สายตาอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็รีบไปพบคุณหมอตาแล้วก็ใครอายุเกิน40มีโอกาสก็ไปตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ1ครั้งก็จะทำให้ดวงตาเราสดใสและก็อยู่คู่กับเราไปได้ตลอดชีวิต
วันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักค่ะประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะ
เอาละค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
ปัญหาการนอนไม่หลับหรือพักผ่อนน้อยส่งผลต่อระบบอะไรในร่างกายบ้างต้องนอนให้ได้กี่ชั่วโมงนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์อายุรแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลWorld Medicalมาเล่าให้ฟังครับ
ทุกวันนี้นะครับมีคนจำนวนมากเลยนะครับจริงๆคนไทยเนี่ยนะผู้ใหญ่เนี่ยนะประมาณ1ใน3เลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนะครับไม่ว่าจะนอนไม่พอนอนไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้มันส่งผลต่อทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตการที่เรานอนน้อยสะสมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ตั้งแต่ภูมิคุ้มกันของเรานะครับลดลงเนาะทำให้เราป่วยง่ายนะครับทำให้เราเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคเบาหวานนะครับแล้วก็ทำให้ฮอร์โมนของเรามีการแปรปรวนได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศนะครับหรือโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาในช่วงที่เรานอนโดยเฉพาะช่วงที่เราหลับลึกเนี่ยเพื่อมาซ่อมแซมร่างกายก็จะไม่ดีต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะครับระยะเวลาเข้านอนที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยนะครับตามการศึกษาจะอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะครับอย่างน้อยๆก็อยากจะให้เกิน6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับไม่ควรน้อยกว่า6เนาะนะครับแล้วก็ตามการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้านอนเยอะจนเกินไปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิน10ชั่วโมงจริงๆอันนี้ก็มีผลเสียเช่นกันเขาพบว่าการที่นอนน้อยจนเกินไปนะครับเช่นนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงหรือนอนเยอะจนเกินไปคือเกิน10ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับค่าตัวเลขนะครับระยะเวลาการนอนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับตามค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปก็ยังคงอยู่ที่ 7-9 ชั่วโมงเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วในประชากรเนี่ยมันจะมีคนส่วนน้อยแต่น้อยมากๆนะครับที่เรียกว่ามันจะมียีนพิเศษครับจะมีพันธุกรรมบางอย่างที่สามารถที่จะเหมือนชาร์จร่างกายซ่อมแซมร่างกายได้เร็วเป็นพิเศษทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยอาจจะนอนแค่ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี่ยก็เพียงพอแม้เพียงการนอนไม่ดีแค่คืนเดียวเนี่ยก็เริ่
ม
ส่งผลต่อสุขภาพแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราเห็นผลแบบชัดเจนเช่นไม่ได้ว่านอนน้อยช่วงนี้นะครับพอวันถัดไปหรือสัปดาห์ถัดไปเราจะกลายเป็นความดันหรือเบาหวานเลยพวกนี้มันสะสมครับบางทีที่เรามองว่าเป็นภัยเงียบเนี่ยนะครับเพราะมันไม่ได้แสดงผลเสียที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนได้รวดเร็วทันทีทันใดจนเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่สิ่งเหล่านี้มันสะสมจริงๆครับแล้วพอเราซ่อมแซมร่างกายได้ไม่ดีเหมือนคนที่นอนได้ดีเนี่ยนะครับสุดท้ายร่างกายก็จะเสื่อมเร็วนะครับพวกนี้มันก็จะเป็นปัจจัยในการเร่งการแก่การเสื่อมต่างๆนะครับพอเราอายุเยอะถึงจุดหนึ่งนะครับเช่นถ้าเราอายุสัก35ขึ้นไป40ขึ้นไปนะครับหรือเข้าวัยทองไปแล้วเนี่ยเราจะเจอว่าเราเริ่มมีปัญหาสุขภาพได้ง่ายแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับว่าเรานอนไม่ได้มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามจัดการเรื่องการนอนเนี่ยนะครับให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยนะครับร่างกายก็ยังมีความสามารถในการฟื้นตัวได้นะครับแต่ว่าปัญหาที่เจอในหลายๆคนเนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เท่าทันเรื่องนี้แล้วไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาเนาะแล้วปล่อยให้มันสะสม
This is Thai PBS podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, application Thai PBS podcast, รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple podcast และ SoundCloud.